Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u venecijanskom maniru Benedetta Marcella. Ovaj italijanski pisac, diplomata i učitelj je kao kompozitor bio poznat i ostao upamćen prevashodno po ostvarenju estro poetico armonico za muške glasove, soliste ili hor i continuo. A reč je o parafrazi prvih 50 psalama na italijanskom jeziku koje je priredio njegov prijatelj Girolamo Ascanio Giustiniani. Biblioteka Briselskog konzervatorijuma poseduje i neke interesantne Marcellove opuse, na primer kamerne kantate koje je posvetio svojoj ljubavnici, a premda je ostavio i operu, ovaj umetnik nije imao previše sklonosti ka tom žanru. Njegovu muziku, kako se najčešće navodi, uopšteno karakterišu maštovitost i fina tehnika, koje uključuju kontrapunkt i odlike galantnog stila. Marcellovi duhovni radovi, koji su korišćeni i u pedagoškom radu sve do kraja 19. veka, predstavljaju uzvišeni primer kontrapunktske tehnike, a poštovali su ih i mnogi njegovi savremenici. Ništa manje nije bila popularna ni njegova rasprava Il teatro alla moda iz 1720. godine, koja predstavlja svojevrsnu satiru o operskom svetu toga doba. Pored oratorijuma, opera i gotovo stotinu manjih kamernih ostvarenja za pevače, Benedetto Marcello je napisao skoro 400 kantata, od kojih su neke toliko poznate da postoje u 25 modernih rukopisnih primeraka, dok je opus sačuvane instrumentalne muzike ovog umetnika manje bogat i sadrži sonate za instrumente sa dirkama, simfonije i koncerte, dela koja odišu snažnim uticajima starijeg savremenika Antonija Vivaldija. Kantatu prema običajima venecijanaca, odnosno rekvijem u venecijanskom maniru, datira iz perioda između 1728. i 1733. godine. To je jedno od poslednjih Marcellovih dela u kome je primetno stilsko i izražajno bogatstvo formi, počev od raskošnog kontrapunkta stava Kirije 3, do dramatičnog stava Rex Tremende, čime je kreirana jedna zbilja majstorska i moćna celina finog dramaturškog luka. Zanimljiva je i celokupna koncepcija ostvarenja koje započinje zvonima za upokojene, nakon kojih slede orguljska sonata u G-molu, introitus i sekventija, potom još jedna sonata za orgulje, motet in loco Agnus Dei i komunio, sastavljen od stavova Lux Eterna i Requiem Eternam. Requiem u G-molu predstavlja dakle interesantno delo koje odiše širokim dijapazonom tematskih misli, s vremena na vreme i arhaičnijih nego što bi se to moglo pomisliti prilikom upoznavanja sa Marcellovim instrumentalnim radovima. Ovo se posebno odnosi na delove introitusa sa živopisnim figurama u gudačima koji podsjećaju na već pomenute psalme, a sa druge strane i na ritmički živahnu deonicu instrumentalne pratnje u stavu tuba mi, koja kao da gleda u budućnost. Marcello je bio i daroviti melodičar, zašto kao jedan od primera može da posluži stav Liber Scriptus sa elegantnim i prepoznatljivim melodijskim konturama. Odabrane delove rekvijema u venecijanskom maniru Benedetta Marcella večeras će u visinama izvesti soprani Marisa Puđina i Barbara Zanichelli, mezzosopran Elena Biscuola, kontratenor Paolo Costa, tenori Mauro Colina i Vincenzo Di Donato i basovi Marko Skavaca i Walter Testolin. Horom Atestis i ansamblom za ranu muziku Akademija deli Muzici dirigovaće Filippo Maria Bressan.
Thank you. Ex todo corde, ex todo. ascolt vostri incedus. Dum fremum per vastremus.
Slušali ste delove rekvijema u venecijanskom maniru Benedetta Marcella. Izvođači su bili soprani Mariza Puđina i Barbara Zanichelli, mezzo-sopran Elena Biscuola, kontratenor Paolo Costa, tenori Mauro Colina i Vincenzo Di Donato i basovi Marco Scavazza i Walter Testolin. Horom Atestis i ansamblom za ranu muziku Akademija Deli Muzici dirigovao je Filippo Maria Bressan. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Ana Ćirica.